πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Παρασκευή 20 Ιουνίου, 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Αχ, αυτή η Παρασκευή, η καλύτερη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, με την σκέψη ήδη να βρίσκεται στο Σαββατοκύριακο. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, εδώ είστε συνδεδεμένοι και πολύ καλά κάνετε. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Σφυρόρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Το νου σας σήμερα από το μεσημέρι και μετά και περίπου για τις επόμενες 48 ώρες. Το νου σας στη Μακεδονία, στη Χαλκιδική, σποράδες, μαγνησία, στερεά Ελλάδα, κυρίως δυτική και κεντρική, αλλά και την Πελοπόννησο. Περιμένουμε μια ραγδαία μεταβολή του καιρού με μπόρες, με καταιγίδες, με χαλάζι. Και πρόσκαιρα όλα αυτά θα συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι, σας εφιστώ κυρίως την προσοχή, έτσι ως ένα καμπανάκι που έχει να κάνει με ένα χακάρισμα μαμούθ, πραγματικά με ένα τεράστιο χακάρισμα που πραγματοποιήθηκε. Διέρευσαν 16 δισεκατομμύρια passwords, δηλαδή κωδικοί, από πάρα πολλές πλατφόρμες, της Apple, της Google, του Facebook. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Δηλαδή οι υπεύθυνοι κυβερνοασφάλειας ανακάλυψαν αυτή την διαρροή, ανακαλύφθηκε μια τεράστια συλλογή βάσεων δεδομένων που περιείχαν αυτά τα δισεκατομμύρια αρχεία που περιελάμβαναν και κωδικούς πρόσβασης και για κυβερνητικούς λογαριασμούς. Τέλος πάντων, για όσους δεν μπορείτε να εμβαθύνετε πολύ σε όλα αυτά τα θέματα, είναι αρκετά σοβαρό. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, όπως κάθε φορά θα μπορούσαμε να αλλάξουμε αμέσως τους κωδικούς πρόσβασής μας. Είναι ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουμε τα δεδομένα μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο του πολέμου, το βλέμμα σήμερα στρέφεται προς τη διπλωματία. Η Ευρώπη προωθεί τη διπλωματία. Έχουμε συνομιλίες αργότερα μέσα στην ημέρα στη Γενέβη. Εκεί θα βρίσκονται οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου σήμερα θα έχουν επαφές με τον Ιρανό ομολογό τους. Όλο αυτό σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Βεβαίως νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε δηλώσει ότι δεν θα διεξάγει συνομιλίες με κανένα μέρος μέχρι το Ισραήλ να σταματήσει να πλήττει την Ισλαμική Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι η διπλωματική οδός είναι η μόνη μακροπρόθεσμη λύση και για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Κάπου εκεί στη μέση βρίσκεται και ο Τραμπ, όπου αναρωτιούνται και αναλυτές, ήταν μπλόφα το ότι θα επιτεθώ άμεσα, είναι διπλωματία η παύση πυρός που ανακοίνωσε για ένα επόμενο διάστημα. Υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα Τραμπ για τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, τα λέγαμε και εχθές, και σαφώς η στάση του δημιουργεί και ερωτήματα. Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα κατά την γνώμη μου. Έχει να κάνει με τις ενημερωτικές μας συνήθειες, δηλαδή με τον τρόπο που επιλέγουμε να ενημερωνόμαστε εμείς στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βεβαίως είναι κομμάτι μιας πολύ μεγάλης ετήσιας έκθεσης που έχει να κάνει για την ενημέρωση στο διαδίκτυο. Είναι μια έρευνα του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χρόνο με το χρόνο προσπαθεί έτσι να μελετήσει και να σκιαγραφίσει τις ενημερωτικές συνήθειες των πολιτών 5 χωρών, εκ των οποίων μία από τις 5 είναι και η χώρα μας. Η διανέωση δημοσιεύει τα βασικά ευρήματα για τα οποία θα μας μιλήσει ευθύς ο κύριος Αντώνης Καλογερόπουλος, είναι αναπληρωτής καθηγητής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Reuters. Χαίρετε κύριε Καλογερόπουλε.
Γεια σας κύριε Μπίτα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω για την έρευνά μας.
Αυτό που επί της ουσίας βλέπουμε ως εύρημα και σε αυτή την ετήσια έκθεση προηγούμενων ετών ενώ, αλλά και σε αντίστοιχες, αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι κυρίως φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται δεν υπάρχει, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, πολύ χαμηλή εμπιστοσύνη, θα το πω έτσι απλά. Δηλαδή στις ειδήσεις, στους δημοσιογράφους, από την άλλη με επιλέγουν πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνονται και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα μείζον θέμα. Θέλω να δούμε λοιπόν φέτος τι είναι αυτό που αποτυπώθηκε στην έκθεση.
Ακριβώς, ναι. Θα κάνω μόνο μια μικρή διόρθωση πρώτα. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε σε 5 χώρες το 2012, πια έχει επεκταθεί σε 48 χώρες, μία εκ των οποίων η Ελλάδα, εδώ και 8 χρόνια. Και η έρευνα βασίζεται σε μια δημοσκόπηση που κάνουμε κάθε Ιανουάριο στο διαδίκτυο, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα χρηστότητα δικτύου σε κάθε χώρα. Και εκεί βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνη στις ειδήσεις, είναι τα χαμηλότερα ανάμεσα σε 48 χώρες του δείγματος και φέτος, αλλά και τις περισσότερες χώρες στις οποίες συμμετέχει. Δηλαδή, περίπου 1 στους 5 Έλληνες μας λένε ότι εμπιστεύεται τα μέσα ενημέρωσης στις ειδήσεις.
Αύριο, άρα αυτό ως τάση των Ελλήνων είναι διαχρονικό από τη στιγμή που ως εύρημα αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια.
Ναι, είναι διαχρονικό. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά, ανεξάρτητα με τις συνθήκες ή την κυβέρνηση. Έχω δει και δημοσκοπήσεις από το Ευρωβαρόμετρο τη δεκαετία του 80, που και πάλι η Ελλάδα ήταν τελευταία στην εμπιστοσύνη τότε στον τύπο. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά
απλά
τώρα
ελπίζουμε
έχουμε και
κάθε
πάρα
φορά
πολλές...
να αλλάξει αυτό. Ελπίζουμε χρόνο
Ναι,
με το χρόνο, ίσως κάτι να αλλάξει.
Και έχουμε και εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης πια. Δηλαδή, όπως αναφέρατε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε χώρες που έχουμε υψηλή εμπιστοσύνη στις ειδήσεις, όπως στη Γερμανία ή στη Δανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι κυρίως για δικτύωση. Ενώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται κατά κόρον για ενημέρωση, σχολιασμό ειδήσεων, ανάγνωση σχολείων ή και ένα είδος fact-checking μαζί με τους χρήστες. Δηλαδή, βλέπουμε τι διάφορα οι άλλοι χρήστες για να καταλάβουμε τι ισχύει, όπως μας λένε πολλοί Έλληνες χρήστες, πράγμα που δεν το βλέπουμε σε άλλες χώρες.
Και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω, είναι υψηλή η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα μας για ενημέρωση.
Ακριβώς, ναι. Περίπου 80% των Ελλήνων μεσίνη στο διαδίκτυο μας λένε ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν σε μια αρχαία εβδομάδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά στη Γερμανία είναι 40%, για να καταλάβετε. Έχουμε λοιπόν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στις 48 χώρες του δείγματος που εκτείνεται και στην Ασία και στην Αμερική.
Το κομμάτι της παραπληροφόρησης υπήρχε στην έκθεση, φαντάζομαι πως ναι, αφού μιλάμε λίγο και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι κάτι που είναι και επίκαιρο έτσι κι αλλιώς μετά τον τερματισμό της συνεργασίας της ΜΕΤΑ με οργανισμούς fact-checking στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικώς η άποψη του κοινού για την παραπληροφόρηση υπήρχε μέσα στην έκθεση αυτή.
Ναι, φέτος είχαμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την παραπληροφόρηση όλες τις χώρες και είδαμε ότι οι Έλληνες είναι πιο πιθανό να θεωρήσουν ότι αυτοί που παράγουν και διαδίδουν παραπληροφόρηση δεν είναι μόνο χρήστες του διαδικτύου ή ξένες κυβερνήσεις ή ξένοι πολιτικοί, όπως το συζητάμε συχνά στη δημόσια σφαίρα, αλλά είναι και οι ίδιοι οι εγχώροι πολιτικοί ή τα μιμία και οι δημοσιογράφοι. Στην Ελλάδα είναι πολύ πιο διαδεδομένη αυτή η άποψη σε σχέση με άλλες χώρες που μας λέγανε ότι κυρίως είναι κάποιοι χρήστες του διαδικτύου ή ξένες κυβερνήσεις στρατηγικές παραπληροφόρησης, οι οποίες είναι οι υπέτειοι για την παραγωγή της.
Και σε ό,τι αφορά
ναι.
Εκείνους το ίντερνετ, τις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, αυτές σε ό,τι έχει να κάνει με την παραπληροφόρηση.
Ναι, πολλοί Έλληνες θεωρούν ότι και οι ίδιες οι ενημερωτικές τους σελίδες παράγουν, είναι μέρος του προβλήματος των ενημερωτικής λύσης. Δηλαδή, θεωρούν ότι οι ενημερωτικές τους σελίδες μπορούν να διαδώσουν παραπληροφόρηση. Ενώ σε πολλές άλλες χώρες βλέπουμε ότι ο κόσμος μπαίνει σε ενημερωτικές σελίδες για να καταλάβει αν μια είδηση είναι αληθινή ή όχι. Σαν ένα είδος fact-checking.
Ναι.
Υπάρχει μια τεστραμμένη σχέση του κοινού στην Ελλάδα με τα μέσα ενημέρωσης, αρκετά από αυτά σε σχέση με άλλες
Εδώ
χώρες.
βλέπω όμως το εξής οξύμορο. Όταν σε σχετική ερώτηση ρωτήσατε τέλος πάντων πού απευθύνεστε εσείς οι Έλληνες για να εξακριβώσετε αν μια είδηση είναι αληθινή ή όχι, εδώ παρατηρείτε ότι στρέφονται σε ένα μέσο ενημέρωσης. Εσείς θεωρείτε ότι γίνεται μόνο για το fact-checking αυτό, δηλαδή πρώτα έχουν δει μια είδηση και απλά στρέφονται προς ένα μέσο ενημέρωσης για να δουν αν ισχύει ή όχι.
Σωστά, υπάρχει ένα οξύμορο, αλλά εκεί το κλειδί είναι ότι η ερώτηση αναφέρει ένα μέσο ενημέρωση που εμπιστεύομαι. Και οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται τα περισσότερα μέσα από ό,τι μας λένε στις έρευνες, αλλά έχουν κάποιο μέσο ενημέρωση που εμπιστεύονται. Έτσι λοιπόν, αυτή η απάντηση είναι το κλειδί, γιατί το οξύμορο αυτό της απάντησης. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το μέσο ενημέρωση που εμπιστεύεται ο καθένας, και πολλά μπορεί να είναι και αμφιβολού ποιότητας, αλλά μπορεί να είναι και μέσα αξιόπιστα.
Και θέλω να πάμε και λίγο στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι τουλάχιστον νέο σε σχέση με την ειδησιογραφία και τη δημοσιογραφία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, γιατί έχει ανοίξει έτσι κι αλλιώς μια συζήτηση σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην δημοσιογραφία, και θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που αποκομίσατε από σχετικές ερωτήσεις που έγιναν στο κοινό σε σχέση με αυτό.
Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τη δημοσιογραφία και την παραγωγή της και την κατανάλωση ειδήσεων. Δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιους τρόπους θα γίνει αυτό, αλλά ξέρουμε ότι ήδη χρησιμοποιείται από πολλούς δημοσιογράφους τεχνητή νοημοσύνη για μεταφράσεις κειμένων, για συνόψεις κειμένων, για αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο. Στην ερευνητική δημοσιογραφία χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Όμως,
Πώς αισθάνεται λοιπόν το κοινό, για παράδειγμα, όταν του λέτε ότι, ξέρετε, υπάρχει περίπτωση είδηση που διαβάζετε να έχει παραχθημένα από δημοσιογράφους, αλλά με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί πώς το βλέπουν αυτό?
Οι Έλληνες σε ένα σημαντικό ποσοστό μας λένε ότι είτε αισθάνονται άβολα, είτε ούτε άνετα ούτε άβολα. Λίγοι μας λένε ότι αισθάνονται άνετα με αυτό. Μόνο 1 στους 5 περίπου, λιγότεροι από ό,τι σε άλλες χώρες που είναι πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία συχνά κιόλας σε πολλά μέσα ενημέρωση του εξωτερικού γίνεται κάπως flag. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει το μέσο ενημέρωση ότι για την παραγωγή αυτής της είδησης
Έχει
χρησιμοποιήθηκε
χρησιμοποιηθεί,
τεχνητή
ναι.
νοημοσύνη. Με αυτούς τους τρόπους, για παράδειγμα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει όμως ανοιχτή συζήτηση ούτε στη δημοσιογραφία για το πώς χρησιμοποιείται τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα χρήσης, ούτε διαφάνεια για το πότε και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται. Έτσι, οι Έλληνες είναι πιο πιθανό να μας πούνε ότι αισθάνονται άβολα σχετικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ότι ειδικά με την χρήση της νοημοσύνης, η οποία ουσιαστικά η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη παράγει την είδηση, απλά με απλή ανθρώπινη επίβλεψη.
Άρα δεν θα τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν τουλάχιστον, από τα ευρήματα καταλαβαίνουμε ότι θα ένιωθε άβολα.
Προς το παρόν, αυτό μας λένε στις δημοσκοπήσεις σε πολλές χώρες, αλλά στην Ελλάδα πιο πολύ από ό,τι σε άλλες χώρες. Μάλιστα, ναι. Επίσης, δεν βλέπουμε ακόμα χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πολύ ψηλή για κατανάλωση ειδήσεων πλευρά του κοινού. Η οποία, βέβαια, μπορεί να γίνεται και με τρόπους οποίους το κοινό δεν έχει καταλάβει ακόμα.
Ναι,
Για
αυτό, εκεί
παράδειγμα.
ήθελα να πάω, ότι νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος, δηλαδή, των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα για το επί της ουσίας τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη και πώς αξιοποιείται, πώς μπορεί να γίνει ένα εργαλείο. Και στέκονται
Ναι,
λίγο πιο
ακριβώς.
φοβικά.
Ακριβώς. Και αυτή η συζήτηση δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, ούτε στην δημόσια σφαίρα, ούτε από τις ενώσεις δημοσιογράφων, ούτε από την πολιτεία για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο καλό, για παράδειγμα.
Ναι.
Είμαι σίγουρος ότι πολλοί έχουμε δει ότι έχει αλλάξει, για παράδειγμα, στο Google όταν κάνουμε μια αναζήτηση για κάποιο θέμα της επικαιρότητας ή μια άλλη είδους αναζήτηση, συχνά έχει αλλάξει. Αυτό που εμφανίζεται πάνω ψηλά είναι ουσιαστικά μια σύνοψη των ευρημάτων από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ουσιαστικά μια χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δεν την έχουμε αναγνωρίζουμε πάντα
Ναι, δεν την
ως τέτοια.
αντιλαμβανόμαστε αυτό. Κύριε Καλογερόπουλε, εγώ κρατώ αυτό που επισημάνατε κι εσείς, ότι φαίνεται λοιπόν σε ό,τι αφορά την σύνοψη ότι υπάρχει αυτή η εικόνα δυσπιστίας ακόμα και απέναντι στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στους πολιτικούς θεσμούς στην Ελλάδα, και ελπίζω του χρόνου να είμαστε καλά, όταν ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε έτσι κάποια μικρά δείγματα που δείχνουν προς μια άλλη κατεύθυνση, και αυτό βεβαίως είναι και στο δικό μας χέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να
Γεια
είστε
σας.
καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Αντώνης Καλογερόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών.
education, but I can see right through a powder face on a painted fool. Let me slip through. Why you trying to hold me back? I'm just trying to move up front. Little more this, little less of that. Watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away. But I got more to say. Lord, they pray.
Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο τηλεφωνικά, να δούμε όλα τα νέα από τις αγορές. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα μετά και την αναβολή της απόφασης από τον Λευκό Οίκο σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Βεβαίως αυτό θα μας το επιβεβαιώσει ο Παντελής. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Επιβεβαιώνεται με τον τρόπο αυτό.
Τι έγινε, συναγερμός?
Όχι, είναι το κινητό. Έχει ένα παράξενο ήχο, δεν ξέρω.
Ωραία, για να προσπαθήσουμε να δούμε να σας ακούμε.
Θα πρέπει να το διορθώσω αυτό, κατάλαβες. Δεν το ελέγχω.
Ωραία. Πάμε να δούμε αυτό που ελέγχουμε.
Αυτό που προσπαθώ τουλάχιστον να παρατηρήσω είναι σε μπασκετικούς όρους ένα ισχυρό rebound που έχουμε για τις μετοχικές αξίες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόϊχο ακριβώς αυτόν που είπες νωρίτερα, δηλαδή της αναβολής της οριστικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Έδωσε διορία 2 εβδομάδων μέχρι να πάρει τις οριστικές αποφάσεις και αυτό το εκμεταλλεύονται από ό,τι φαίνεται οι επενδυτές με κέρδη των δικτών αυτή τη στιγμή έως και 1,5%, από 0,5% έως και 1,5% έχουμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και επίσης εκεί που έχει μεγάλο αντίκτυπο αυτό το παράθυρο, ας το πούμε έτσι, το παράθυρο αισιοδοξίας που ανοίγει μετά από αυτή την αναβολή της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ, είναι η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Πάνω από 3% έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησαν από 1,5% και έχουν φτάσει στο 3,5%. Το Brent υποχωρεί κατά 3,5% αυτή τη στιγμή και είναι στα $76 το βαρέλι. Ενώ χθες θα θυμάσαι ότι πλησίαζε τα $80. Έχει μια αρκετά σημαντική υποχώρηση σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Στο μεταξύ το Ιράν είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός μεταξύ των χωρών του ΟΠΕΚ.
Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται θεωρούν ότι θα είναι βραχυπρόθεσμες οι συνέπειες από αυτή την σύγκρουση μεταξύ Ιράκ και, μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την πτώση. Δεν έχουν ενδείξεις οι αναλυτές και οι επενδυτές ότι θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η σύγκρουση. Είναι ενδεικτική άλλωστε μια έκθεση της Citigroup σήμερα που είδε το φως της δημοσιότητας, που λέει ότι οι αγορές φέτος κλήθηκαν να απορροφήσουν διαδοχικά σοκ από εμπορικούς δασμούς, ανησυχίες για ύφεση έως και τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όμως δεν υλοποιήθηκε το χειρότερο σενάριο. Επομένως αυτό τους κάνει κάπως πιο αισιόδοξους σε σχέση με αυτό που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια το ρίσκο δεν θα πρέπει να αγνοηθεί σε καμία περίπτωση όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια τέτοια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και όχι μόνο. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής, ενώ στα υπόλοιπα τώρα περιουσιακά στοιχεία στα ομόλογα έχουμε μικρές μεταβολές ανεπαίσθητες σε σχέση με χθες, όπως επίσης και στο συνάλλαγμα μικρές οι μεταβολές του ευρώ με το δολάριο, όπως είναι μικρές και οι μεταβολές του ευρωπαϊκού νομίσματος με το γεν. Στα 167 με το γεν, στο 1,1516 η σχέση ευρώ-δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all.
I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. That's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me.
Λοιπόν, και όπως κάθε Παρασκευή περίπου τέτοια ώρα θα πάμε να μιλήσουμε για σινεμά, θα πάμε να δούμε τις νέες ταινίες που μας προσκαλούν να πάμε να τις απολαύσουμε. Από όλα έχει ο Μπαξές, από ό,τι έχω δει, από αυτά που μου έχει στείλει δηλαδή ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Γεια σου Αλέξανδρε.
Για χαρά, τι κάνετε.
Λοιπόν, από ό,τι έχω δει, έχει από όλα ο Μπαξές που έλεγα, έχει. Παιδικές. Έχει κάτι από τα παλιά, ένα κλασικό και αγαπημένο. Έχει ένα τύπου περιπέτεια, ζόμπι, πανδημίες, κάτι που πέφτει και έρχεται κτλ. Και έχει και κάτι πιο ρεαλιστικό που έχει να κάνει με ένα χωρισμό.
Τα έχει όλα αυτά, έχει και ακόμα περισσότερα. Εμείς έχουμε πάρει καλός, κακός, δεν ξέρω, περιορισμένο χρονικό διάστημα να μπορούμε να μιλάμε για τις ταινίες της εβδομάδας και δυστυχώς κάθε εβδομάδα βγαίνουν και όλο περισσότερες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε επιλέξει 4 ταινίες για τις οποίες θα μιλήσουμε και είμαι στη διάθεσή σου να μου πεις τι τραβάει η όρεξή σου για να είναι η πρώτη μας ταινία.
Κοίτα να δεις. Δια του εξαναγκασμού και μόνο θα σου πω ότι θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την παιδική, διότι
όπως
και να το κάνουμε, τα παιδιά έχουν προτεραιότητα και αυτά είναι που μας σέρνουν πολλές φορές έτσι, κάποια ψυχαγωγική δραστηριότητα και γιατί όχι μια πολύ ωραία ταινία, αν είναι έτσι.
Χαχα, θέλεις να το ξεκινήσουμε ανάποδα. Είναι μια ταινία που πιο πολύ θα συγκινηθούμε οι μεγάλοι παρά τα παιδιά. Και είναι, αυτό το καταφέρνει ακριβώς γιατί είναι σαν να λειτουργεί παράλληλα με τον ψυχισμό των ενηλίκων που έχουν ένα ακόμα τραύμα στην ψυχή τους ως παιδιά που δεν το έχουν επιλύσει στο 100% του και ταυτόχρονα να μπαίνει μέσα από τα μάτια των παιδιών και με την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους να ψάχνουν να βρουν λύσεις σε αυτό το οποίο συνδέει το προσωπικό τους παραμύθι με τους μύθους που γνωρίζουν και εμπλουτίζουν την καθημερινότητά τους όταν κάποιος τους επικοινωνεί.
Κοίτα, η ταινία λοιπόν λέγεται Έλιο, απλά έτσι για τους ακροατές μας να ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε.
Τους και... το πρόλαβα, αλλά μιλούσα.
Χάσαμε λίγο τη γραμμή.
Τώρα
σε ακούμε, τώρα σε ακούμε. Στα καλύτερα κάποια φορά σε χάνουμε.
Ναι, είναι τέτοια η κατάσταση. Δεν μας βοηθούν συνήθως οι γραμμές επικοινωνίας, αλλά η ουσιαστική επικοινωνία κάνει το θαύμα της. Έτσι λοιπόν το Έλιο είναι μια από τις ταινίες που καταφέρει να μιλήσει ξεχωριστά στους μικρούς, ξεχωριστά στους μεγάλους. Στους μεγάλους τους μιλάει για το παιδικό τους τραύμα και βλέπουν μια πολύ αισιόδοξη ματιά στο πώς τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Στα παιδιά τους μιλάει για το πώς η ίδια τους η φαντασία μπορεί να τροφοδοτήσει το φάρμακο στις προσωπικές τους πληγές. Έτσι λοιπόν αυτή η ταινία της Pixar που θεωρείται η χαμηλότερη φιλοδοξίας δημιουργία της νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύστοχη ακριβώς γιατί δεν θέλει να σου μιλήσει για πολλά και σπουδαία, θέλει να σου μιλήσει για την θεραπεία. Η θεραπεία είναι ίσως η λέξη που μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Ο μικρός Έλιο αναγκάζεται να μεγαλώσει με την θεία του. Η θεία του που βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο της καριέρας και πρέπει να επιλέξει κατά πόσο οι φιλοδοξίες θα πρέπει να περιοριστούν στη γη και όχι στο εξωτικό διάστημα που θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε ένα κρατικό πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τους πλανήτες μακριά από τη γη. Και όμως επιλέγει το παιδί, γιατί το παιδί για εκείνη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο μικρός όμως Έλιο, ο οποίος έχει χάσει και τους δύο γονείς του, προσπαθεί με κάποιο τρόπο να έχει μια μικρή ελπίδα ότι μπορεί να επικοινωνήσει, ότι δεν είναι όλα τα πράγματα στο τελικό στάδιο, ότι υπάρχει μια διέξοδος ώστε οι αναμνήσεις του με την εξέλιξή του να πάνε παράλληλα.
Και αυτή τη διέξοδο λοιπόν τη βλέπει στο διάστημα.
αυτή την έξοδο τη βλέπει στο διάστημα που κάνει τις προσευχές του, κάνει τις επικλήσεις του, βάζει και το χεράκι του στην τεχνολογία της αμερικανικής κυβέρνησης και τελικά επικοινωνεί με τους εξωγήινους. Οι εξωγήινοι, οι οποίοι μοιάζουν με πρωτόζωα ή με οργανισμούς από το νερό, τον δέχονται ως έναν κυβερνήτη της γης, γιατί δεν μπορούν να γνωρίζουν την δυναμική ενός μιας φωνής που στέλνεται από έναν κεντρικό σταθμό από τη γη στο διάστημα, και έτσι τον αγκαλιάζουν γρηγορότερα και τον εντάσσουν στην δική τους κοινωνία. Φαντάσου, είναι κάτι σαν τον ΟΗΕ του διαστήματος, αν μπορούμε να το πούμε κομψά. Και εκεί όμως κάτι συμβαίνει και η ειρηνική διάθεση που επικρατεί μπορεί από στιγμή σε στιγμή να αλλάξει εξαιτίας συγκεκριμένων πλασμάτων που έχουν διαφορετική αντίληψη για το αν πρέπει να επιβάλλουμε τη δική μας κυριαρχία σε άλλους ανθρώπους, σε άλλα πλάσματα, ας το γενικεύσουμε, ή αν μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν την εξέλιξη.
Άρα εσένα σου άρεσε αυτή η ταινία?
Εγώ έβγαλα τα χαρτομάντιλά μου, έβγαλα ό,τι μανίκια μου είχαν μείνει, φίλες ξαμίχη πάνω στο μπλουζάκι.
Άρα θα περάσω κι εγώ καλά, εντάξει, μαζί με το μικρό. Οκ, okay, μια χαρά.
Βάλω ότι οι μεγάλοι περνάνε πιο καλά γιατί τους σκαλίζει την παιδική τους εμπειρία και τους επαναφέρει τις πληγές από τις μικρές παιδικές απώλειες που δεν είναι ανάγκη να είναι ένα συνάδελφος από τη ζωή τους. Την αναγωγή την κάνει γρήγορα το μυαλό σε κάτι που μπορεί να είναι πιο μικρό,
αλλά
να έχει αφήσει το κάπαλό του ακόμα.
Για πάμε τώρα σε μια άλλη, σε ποια θες να πάμε?
Θέλω να πάμε στο πάρτι χωρισμού, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ιδανικό σενάριο. Εγώ έχω μια θεωρία η οποία με ένα παράξενο καθρέφτισμα εμφανίστηκε μέσα σε αυτή την ταινία, το ότι όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να είναι μαζί σε μια σχέση, ένας χωρισμός πρέπει να είναι μια κοινή απόφαση. Ακόμα και αν τα σημάδια ή τα σύμβολα ή οτιδήποτε άλλο το οδηγεί σε άλλο μονοπάτι.
Ναι, αυτό είναι ένα ιδανικό σενάριο.
Για ένα τέτοιο λοιπόν ιδανικό σενάριο η ταινία μιλάει, για ένα ζευγάρι το οποίο έχει περάσει στην διαδικασία της ανίας, έχουν κλείσει τον κύκλο τους και αποφασίζουν να κάνουν ένα πάρτι στο οποίο θα ανακοινώσουν το χωρισμό τους στους κοντινούς ανθρώπους.
Άρα θα το ανακοινώσουν με εορτασμό, ας πούμε, και όχι έτσι με λύπη, με πένθος και όλα αυτά.
Θα το ανακοινώσουν με έναν, αν όχι εορτασμό, σίγουρα κάτι πολύ πιο κατανοητικό από αυτή την πικρίλα που σου μένει στις σχέσεις, που ανακαλύπτεις ότι κάτι έχει πάει στραβά, που αφήνεις την τοξική ενέργεια να διασπαστεί σε όλα τα κύτταρα και να σου μείνει τελικά η τελική πικρή γεύση, που μετά θα έχει να λες μόνο κακά πράγματα για τον άνθρωπο που επέλεξε να ζήσει μαζί του κάποια χρόνια. Από το οποίο και άδικο είναι, αν το καλοσκεφτούμε, σε ιδανικές συνθήκες και με μεγάλο πόνο και ενίοτε και μικροπρέπεια.
Άρα και αυτή βλέπετε ευχάριστα.
Αυτή βλέπετε ευχάριστη και αυτή έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όλο το τελευταίο μέρος από το πάρτι δεν υπάρχει σενάριο. Είναι τα guideline που έχει δώσει ο σκηνοθέτης για το τι ιδανικά θα ήθελε να συμβεί και αυτοσχεδιασμοί. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ταινία η οποία έχει τη φρεσκάδα και την αμηχανία που θα μπορούσε να έχει ένα αντίστοιχο πραγματικό πάρτι.
Ωραίο είναι αυτό. Και όταν το ξέρεις είναι ακόμα καλύτερο, ότι το τελευταίο μέρος είναι σχεδόν αυτοσχεδιασμός από πλευράς των ηθοποιών.
Θα πάρω σαν επιφύλακτα, όχι για την ταινία ως ταινία, αλλά για αυτή την παράξενη στάση ζωή. Γιατί μερικές φορές το ξάφνιασμα είναι πολύ πιο ηχηρό από αυτό το οποίο θέλεις να πεις. Και έτσι όταν το ξάφνιασμα γίνεται με το σωστό τρόπο και τις σωστές συνθήκες, αυτό που μας αφήνει είναι σίγουρα μια ωραία ιστορία να φυγηθούμε. Αν γινόταν σε πραγματικές συνθήκες, σε πραγματικούς ανθρώπους.
Πάμε τώρα και στην άλλη, το παιδί και το δελφίνι, που δεν έχω καταλάβει αν είναι η παλιά, αυτή η πολύ παλιά ταινία.
Είναι η παλιά ταινία με τη Σοφία Λόρεν, που ερμηνεύει και ίδια το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Αυτή την ταινία την επιλέξαμε πιο πολύ γιατί βλέποντας ξανά την έκδοση η οποία έχουν επεξεργαστεί τα χρώματα και οι εικόνες, βλέπεις μια Ελλάδα η οποία κάπως την έχει στην ανάμνησή σου, αλλά κάθε φορά που πετύχαινες κάτι αντίστοιχο στην τηλεόραση είχε αυτά τα ξεθοριασμένα χρώματα, αυτό το...
Οπότε βγάζει ένα περισσότερο φως της χώρας μας τώρα μετά την επεξεργασία.
Θεωρώ ότι μια τέτοια ταινία στον κινηματογράφο μας δίνει τη δυνατότητα να αισθανθούμε πάλι στοιχεία που συνδέονται με τις αναμνήσεις μας. Δεν είναι τόσο μια σπουδαία ταινία, δηλαδή είναι μια πολύ απλή ιστορία, όπως ήθελα να μας δουν λίγο πιο φολκλωρικά στο εξωτερικό. Όμως όταν περνάνε τα χρόνια, σου μένει είτε η ανάμνηση από τις αφηγήσεις που μπορεί να έχεις για αυτή την ταινία αν δεν την έχεις δει, είτε η ίδια σου εμπειρία από την ταινία. Άρα, ξαναβλέποντάς την σε μια μεγάλη οθόνη, σίγουρα εμπλουτίζεις το στοιχείο όχι της μνήμης σου, αλλά αυτού που θα ήθελες να συνδέεται με τη μνήμη σου.
Πολύ ωραία λοιπόν. Και να κλείσουμε με αυτό το μια κλασική ιστορία, ας πούμε, περιπέτειες και τα λοιπά, μια πανδημία, κάνει τους ανθρώπους ζόμπι, κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτές τις ταινίες, γι' αυτό συγγνώμη που το λέω έτσι, που παίρνω θέση. Κάρμα λέγεται αυτό. Χάσαμε τον Αλέξανδρο πάνω στην ανάλυση για αυτή την ταινία. Λοιπόν, μέχρι να τον βρούμε όμως, για να μην χάνουμε ρυθμό, θα σας πω εγώ έτσι όπως το διαβάζω ακριβώς, χωρίς τίποτα παραπάνω. Η ταινία λέγεται 28 χρόνια μετά. 28 χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας που μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι, κάτι γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι ο Αλέξανδρος μαζί μας, να μας το πει. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, Αλέξανδρε.
Δεν ξέρω τι ακριβώς ακούσατε. Δυστυχώς, μάλλον το σήμα δεν.
Τίποτα, δεν ακούσαμε τίποτα.
Οπότε, αυτό το οποίο σας είπα εισαγωγικά είναι το ότι ο Ντάνι Μπόιλ πριν από αρκετά χρόνια μας είχε συστήσει αυτό το σύμπαν της μετακαταστροφής και το τι θα μπορούσε, όλα τα σενάρια του What If, δηλαδή το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στους ανθρώπους σε μια τόσο ακραία κατάσταση. Η τρίτη ταινία, λοιπόν, η οποία εμφανίζεται στους κινηματογράφους μετά από την εποχή της πανδημίας και του εγκλεισμού, έχει διαφορετική αφήγηση. Δεν είναι δηλαδή αυτό που θα μπορούσαμε να ζήσουμε με την πρώτη ταινία σε μια εποχή που θεωρούσαμε ότι όλα τα πράγματα πάνε ωραία και καλά. Ο εγκλωβισμός.
Μα πού είσαι και για το σήμα τέτοιο. Μην κουνιέσαι. Λίγο να ακούσουμε τώρα δύο.
Σταθερός είμαι.
Λοιπόν, να σας πω εγώ δύο λόγια για να το ολοκληρώσουμε, οπότε λίγο πολύ καταλάβατε τι είναι. Έχει μια πανδημία, η πανδημία αυτή μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι, μερικές δεκάδες αμόλυντοι ζουν απομονωμένοι σε ένα μικρό βρετανικό νησί. Μια μέρα ένας πατέρας και το 12χρονος γιος του φεύγουν για μια αποστολή στην ενδοχώρα. Αυτά ξέρω, αυτά σας λέω. Ξέρω όμως ότι ο Ντάνι Μπόιλ που μας έλεγε ο Αλέξανδρος, ο σκηνοθέτης δηλαδή, είναι ένας βιρτουόζος αυτού του στυλ, με τα εφέ του, με όλα τέλος πάντων. Έχει ένα ανανεωτικό τρομοκάτι και εντυπωσιακό σκηνικό. Τέλος πάντων, είναι μια ταινία που για αυτούς που τους αρέσει αυτό το στυλ, νομίζω ότι θα περάσουν ευχάριστα τις δύο αυτές ώρες που θα πάνε σινεμά. Λοιπόν, επειδή έχω τον Αλέξανδρο για ένα-δύο μόνο, έχω πει Αλέξανδρε δύο λόγια, τα βασικά καταλαβαίνεις τώρα, για την περίληψη και το Ντάνι Μπόιλ, απλά για να μην το αφήσουμε έτσι στον αέρα να πούμε ένα γεια από κοινού.
Είμαι σίγουρος ότι έχεις κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά για να μου προετοιμάσεις το έδαφος. Οπότε εγώ πηγαίνω κατευθείαν στην ουσία της κατάστασης και μεταφέρω το ότι η ταινία του Ντάνι Μπόιλ, ενώ στο παρελθόν οι προηγούμενες δύο ταινίες που είχαν προηγηθεί μας έβαζαν σε ένα κόσμο του σλάστερ, δηλαδή που πιο πολύ η φρίκη και ο τρόμος ήταν αυτά τα οποία επικρατούσαν, εδώ επειδή έχουμε ζήσει μια παραπλήσια κατάσταση, όχι φυσικά με ζόμπι, με τον εγκλεισμό, αλλά με ανθρώπους όπου οι ίδιες οι ψυχές τους ίσως ζόμπι.
Ναι, τίποτα δεν μας θέλει. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή με τον Αλέξανδρο. Νομίζω καταλάβατε τα βασικά, έτσι ώστε να κάτσετε, να δείτε ποια ταινία θα επιλέξετε να πάτε να δείτε το Σαββατοκύριακο. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε, να υπενθυμίσω ότι από τώρα και μετά θα έχουμε κάποια ακραία φαινόμενα. Στις σε διάφορες περιοχές, είναι 6 περιοχές της χώρας και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική και σποράδες και λίγο Πελοπόννησο και λίγο στερεά Ελλάδα. Έχετε το νου σας, αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Από τη Δευτέρα θα τα λέμε πια με άλλους όρους ό,τι αφορά θερμοκρασίες, καιρούς, καλοκαίρια και ούτω καθεξής. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Σφυρόερα που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
يا سبحان لي هنتك وهون.